Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene på denne 22. september, der renteøkninger et sentralt tema. Vi hører straks fra sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som altså økte styringsrenten her I Norge for tredje gang på rad I dag, med nye 0,5 prosentpoeng til 2,25. Og det det samme som altså britene også har gjort I dag. I tillegg til Wollen Bakke så snakker vi også med sjefen I flyselskapet Norse Atlantic, som straffes hardt på børsen I dag etter sitt slipp av talene for første halvår. Den aksjen den som kniver med Canopy Holding om å falle aller mest på børsdag. Den ligger ned 16,6 prosent nå. Canopy jo da tidligere kjent som Skitude. Det blir også teknisk analyse av oljeselskapet DNO, og vi får besøk av en geolog og gründer som skal fortelle oss mer om hva som rører seg I oljenæringen og på norsk sokkel, samtidig som da energikrisen utfolder seg stadig på kontinentet, og tyske myndigheter altså blar opp titals milliarder for å redde Fortumeide Juniper fra å vakle under de høye energi- og gassprisene. Men før det, la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs var jo opp 0,65 I går for første gang på mange dager. I dag startet den ned rundt 1% før den plutselig svingte opp og var opp lite grann med 0,2% omtrent før vi nå har falt tilbake igjen til en nedgang på nesten 0,5% igjen. Oljeprisen den har snust på nivåer under 90 dollar, men nå over 90 igjen. Vi så jo da 89-tallet her på morgenkvisten. Nå ligger vi inne på 91,30 opp 1,5% I spotmarkedet. Og toneangivende børser rundt I Europa trekker ned I kjølvannet av Federal Reserves, altså tredje trippelheving på rad som kom I går kveld. Fornybarselskapet Magnora har gjort en rettet emisjon på 200 millioner til 22,35 kr aksjen. Hafslund jo med via sitt ventureselskap og tildeles da 100, altså halvparten av emisjonen, noe som sikrer dem 6,7% eierskap I Magnora. Sammen vil de to satse på solanlegg sammen med Helios Nordic, dette svenske selskapet altså, og Magnora ned 2,3% I 23 kroner, altså litt over emisjonskursen. Så ta med boligriggselskapet ProSafe, som tidligere I dag meldte om en kontrakt for boligriggen Safe Concordia I Mexico-golfen på rundt 33 millioner dollar som skal løpe ett år. Den aksjen ned litt over 3%. Og så har sjømatselskapet Lerøy hatt kapitalmarkedsdag I dag. De har offentliggjort et mål om å nå en omsetning på 50 milliarder kroner I 2030. Opp fra 23 milliarder I fjor, så altså en dobling omtrent da fra dagens nivåer. Slaktevolumet I 2025 regner de med ved ende på rundt 205 000 tonn. Og Pareto Securities skriver at volumguidingen innen 2025 på linje med forventningene, mens at den målsatte kostnadsreduksjonen på 4,6 kroner kilo mer optimistisk enn det de hadde lagt inn I sine estimater. Lerøy har hatt en relativt god dag på børsen, oppnå 1,3%, mens sjømatindeksen I Det brede lag gått det på siden opp 0,6. Så får vi også ta med TGS og Magsize budet. TGS ønsker å kjøpe da konkurrenten. De nå fått en akseptgrad på litt over 70%, men har altså forlenget tilbudsperioden med en uke til torsdag I neste uke. Så har Aker Biomarin, dette krillselskapet, kommet med tall I dag. De har sett en betydelig forbedring I produksjonsvolumene til havs sammenlignet med tidligere år. Aksjen trekker likevel ned nesten 2%.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke makro, for den uken har jo vært det eneste rentebonanse. Svenskene økte jo med 1 prosentpoeng her på tirsdag. Federal Reserve kom etter I går kveld med 0,75, og I dag kom altså Norges Bank med 0,5, og de ikke alene. Sentralbanken I Schweiz økte med 0,75 I dag, men det skuffet tydeligvis. Bloomberg rapporterer at Schweizerfrancen opplevde det kraftigste fallet I dag mot euroen vi har sett siden 2015. Og dette også første gangen på 8 år man altså ikke har negative renter I Schweiz, når de nå går opp til et rentenivå på 0,5%, og dermed sørger også sveitserne for at det ikke lenger noen sentralbanker I Europa som har negative renter, ifølge nyhetsbyrået. Og I London så fulgte Bank of England opp med sin andre økning på 0,5 prosentpoeng på rad I dag. Nå ligger også de på 2,25, og 5 av de 9 medlemmene I rentekomiteen stemte for, men de var enstemmige I at de nå skal begynne å trappe ned den store balansen av obligasjoner som sentralbanken sitter på. Og så interessant å merke seg at Bank of England tar ned prognosen sin for peak inflation, som de regner med kommer da I oktober. De har jo sett for seg 13%, men nå tar de den ned til 11, så det vel godt nytt for den nye statsministeren Liz Truss. I børsmålen snakket vi jo mye om Federal Reserve, altså, som økte med 0,75 I går til 3-3,25. Og der varsles det flere renteøkninger, opp til kanskje 4,4, ettersom arbeidsmarkedet fortsatt I ubalanse og alt for stramt, til tross for at den amerikanske økonomien og boligmarkedet har begynt å bremse fra toppen I fjor, skal vi tro Jerome Powell. Men la oss vende blikket hjemover, for Norges Bank ser nå et omslag I norsk økonomi og mener selv at innstrammingen I pengepolitikken deres begynner å virke. Men Norges Banks egne tall viser også at forventningen der ute blant bedrifter og andre at inflasjonen I Norge vil ligge over 2% på sikt, altså over inflasjonsmålet. Og vi var nede hos sentralbanken litt tidligere I dag og spurte sentralbanksjefen om dette, men begynte med å spørre om hvor stor nedturen blir, nå som Norges Bank altså har kuttet så mye I anslagene sine at de forventer en resesjon I Norge neste år med et fall I fastlands-BNP på 0,3%, bare se her.
Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, dere sier nå at dere ser et omslag I norsk økonomi. Hvordan ser dere det, og hvor hardt blir det?
Ja, det riktig at vi ser et omslag I norsk økonomi. Nå aktiviteten I utgangspunktet høy, og arbeidsledigheten på et svært lavt nivå. Men vi ser at veksten I økonomien har avtatt noe. Når vi spør bedriften I vårt regionale nettverk, så venter de lavere vekst fremover. Og vi ser også at selv om det mange bedrifter som rapporterer om mangel på arbeidskraft, så andelen litt lavere enn den var før sommeren.
Men den resesjonen som dere jo I praksis forventer, hvis man ser på BNP-forventningene deres neste år, hvor tøff blir denne nedturen nå etter pandemien egentlig?
Vi legger til grunn at aktiviteten vil avta noe fremover, men altså fra et høyt nivå. Så jeg vil ikke karakterisere dette som noen har landing for økonomien. Arbeidsledigheten ventes å stige noe, men til å være nær nivåene før pandemien. For utgangspunktet der også at arbeidsledigheten på et svært lavt nivå.
Vi har gått nå fra 0 til 2,25 I styringsrenten på under et år. Dere forventer rundt 3% I løpet av vinteren og sier nå at pengepolitikken begynner å virke innstrammende, som kan tilsi en mer gradvis renteoppgang fremover. Men hva må skje for at vi I gåsehudet bare får renteoppganger på 0,25 da, I november og videre?
I den prognosen som vi legger frem I dag, så den forenlig med at renten heves I litt mindre trinn på de nærmeste møtene. Men som vi understreker i rapporten, og som jeg gjerne vil understreke, prognosene også mer usikre enn normalt. Dersom det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn det vi nå anslår, ja, da kan renten bli høyere. Men på den andre side, dersom vi skulle få en raskere avmattning i økonomien, inflasjonen skulle avta raskere, ja, da kan behovet for renteøkninger bli mindre. Så det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.
Jeg må spørre deg om denne inflasjons- eller forventningsundersøkelsen, der disse bedriftene som dere spør svarer at de forventer en inflasjon over 2% på sikt. Opplever dere at bedrifter og husholdninger egentlig tar det signal dere ønsker å sende, nemlig at inflasjonen må ned?
Nei, vi bruker dette som en del av informasjonsgrunnlaget vårt og observerer, ja, og det har nok sammenheng med at den faktiske inflasjonen høy, at inflasjonsforventningene også har steget noe. Men det understreker jo da behovet for å heve renten, for å dempe prisveksten og redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, som kan gjøre den vanskeligere å få bukt med på et senere tidspunkt.
Kort til slutt, nå kommer det et statsbudsjett fra regjeringen om ikke så veldig lenge. Må oljepengebruken i Norge ganske betydelig ned for at dere ikke skal gjøre endringer i den rentebanen dere nå legger frem?
Bruken av penger over offentlige budsjetter er en av flere forhold som har betydning for temperaturen i norsk økonomi og utsiktene for norsk økonomi, men det er opp til politikerne å bestemme hvor mye penger som skal brukes og hvordan de skal brukes.
Da skal vi fra renter opp i luften, og dermed også til en bransje som kanskje begynner å merke sentralbankenes iherdige innsats med å bremse aktiviteten og gi oss litt dårligere råd. Og med oss nå har vi konsernsjef Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic med oss fra Gardermoen på reisefot ut i den store verden for å besøke en flyleverandør, så vidt jeg skjønner. Du, Bjørn Tore, dere kom jo da med tallene for andre halvår i dag, men som allerede da den 12. september, som dere jo, altså den 12. september så varslet dere jo at vinteren i år kom jo til å bli ekstra krevende for egentlig hele bransjen i det som tradisjonelt jo er lavsesong. Og jeg husker da du var i sendingen vår da vi var på plass i Arendal, sa du jo at dere var ganske forsiktige nå med hvordan dere la opp programmet. Likevel ser jeg at aksjen til Norse har falt 11% den 12. september og er ned nesten 18% i dag. Det kan jo tyde på at investorene og markedet er ganske bekymret for både Norse og utviklingen i bransjen. Si oss litt, hvordan føles det egentlig på innsiden? Er det veldig mye usikkerhet nå?
Det er jo mørke tider i verdensøkonomien generelt. Både i Europa og USA så har forbrukerne fått høye priser å slåss med. Strømregninger blir høy, rentene går opp og så videre. Men jeg tror kanskje det verste det er at mange forbrukere blir litt pessimistiske når de skrur på nyhetene og leser avisene og får veldig mange advarsler. Og det kan nok smitte litt over på hvordan forbrukerne velger å bruke pengene sine. Og vi tror at det kan være negativt for luftfarten i den vinteren som kommer i nå. Det har vi formidlet, men samtidig så ser vi at vi har ganske mange som ønsker fortsatt å reise til tross for dette her. Og det som kanskje er den største endringen i forhold til hvordan det har vært, er at folk booker mye nærmere avgang nå enn de gjorde tidligere. Så det er vanskeligere for oss å spå hvordan november blir nå enn det ville vært i et normalår, når man gjerne bestilte en sånn billett et halvt år i forveien.
Ja, si litt, hvordan ser egentlig bookingtallene deres ut nå utover høsten sammenlignet med hva dere hadde av forventninger? Ser man på trafikktallene fra HTPC, dere og Norwegian flyr og SAS og egentlig alle sammen, så i hvert fall kan det tyde på at man fikk en ganske god oppbremsning allerede i august fra de høye nivåene man så i juli. Hvordan ser høstferien og september, oktober og november ut?
Høstferien ser jo forslaget tynn ut, men vi dekker jo ikke bare Norge, vi er jo på plass i UK, i Tyskland og i USA, og skal jo også etter hvert inn på andre markeder. Og vi ser at i alle disse markedene så er det større nøling nå enn det var når alle skulle kalles om det samme flysettet i juli måned. Og vi tror at det kommer til å være litt svakere enn det vi egentlig hadde lagt til grunn. Og derfor så tar vi noen grep. Blant annet så har vi da lanserte et ruteprogram på vinteren som er litt mindre enn det vi egentlig hadde tenkt å gjøre. Og det kan vi gjøre fordi at vi har veldig fleksible ordninger. Vi har det som heter Power by Hour-avtaler, hvor vi bare betaler på flyet når de er i lufta. Og da er det bedre for oss å ha noen fly på bakken som ikke koster oss penger, og heller kanskje ærger oss litt over at vi har for få fly i lufta, enn at vi har for mange og blør alt for mye.
Ja, jag säger lite om de grepen som dere kan ta. Da er det, dere har ju lanserat alltså ruter selvfølgelig fra Norge til USA. Dere er i gang via Oslo, London, USA. Dere er i gang med Berlin til og Tyskland til USA og Frankrike er vel rett rundt hjørnet. Er det sånn at dere tar ned frekvenser bare eller er det ruter som droppes eller bare utsettes eller?
Nei, det er en blanding av alt. Noen ruter har vi valgt å ikke lansere før til våren. Paris et sånt eksempel. Vi tror at det å lansere det i vinter, det kan koste mer penger enn det vi liker. Og andre ruter har vi kanskje sett på å tynne litt i forhold til hva vi har gjort. Og så er det noen ruter som vi ikke har signalisert tidligere, som vi kanskje hadde vurdert, men som vi ikke kommer til å gjøre i vinter. Den ruta som litt spesiell hos oss, det den som går Oslo, London, New York. Den jo der for å fylle det som heter et sånt fifth freedom need. Vi fikk anledning til å få slottet på Gatwick, alldeles gratis, men måtte begynne å fly før vi egentlig hadde tenkt å begynne å fly fra UK, og da valgte vi den ordningen. Det ikke en optimal ordning, det ikke noe vi kommer til å gjøre i lang tid. Våre fly litt for store til å fly kort distanse, men når vi da i gang fra UK på vår parten, så vil den ruta bortfalle, og det sånne ting som man må se på som en liten investering i fremtiden. Når det sagt, så ser vi veldig mange som liker å reise med til London, så vi har faktisk noen fly, selv om det tar 380 passasjerer, så har vi faktisk noen fly som fulle til og fra London.
Vi får oppfordre alle flyentusiastene som har lyst til å fly Dreamliner på en kortdistanserute om å kaste seg rundt og bestille. Men altså, si litt, hell i uhell, så har jo fraktratene vært veldig gode, og som du sa tidligere, det har jo vært bedre dere ventet, særlig da når sjømat selvfølgelig til USA, men det sånn at disse fraktratene kan holde fly i luften gjennom vinteren for dere, eller ikke det nok til å oppveie for da høydrivstoffpriser og eventuelt av bortfallet av passasjertrafikk?
Nei, det ikke nok til å fly frakt alene. Du nødt til passasjerer også for å komme til å gå rundt, men det dekker en god del av regningen for fuel. Så fuelprisene har jo mer enn doblet seg siden vi startet selskap og satt ruten dette, og det klart, det kan du delvis justere ved å justere prisen din opp, men i et marked hvor forbrukeren litt redde, så det grenser på hvor mye du kan ta på flybilletten, og vi ønsker å være billige, og vi ønsker å gi skikkelig value for money, så for vår del så har frakten vært veldig viktig for å få ruter til å gå rundt, som ellers ikke ville gjort det. Men du kan ikke leve bare av frakt.
Til slutt, vi må ta litt på en måte regnskapstalen og kontantstrømmen, som jo veldig viktig i flybransjen, i hvert fall når det litt usikre tider. Jeg forstår det jo slik at, ikke sant, nå har dere, da, dere får inn av det 15. flyet fra leasingselskapet nå i løpet av fjerde kvartal. Dere har vel en 13 nå. Og disse blir jo da etter reglene, så som vi husker Norwegian måtte gjøre om for noen år siden, altså disse blir jo balanseført fullt ut, så det ser ut som dere plutselig får masse forpliktelser, selv om dere da bare betaler for bruken, så har du da leid ut fire av de til Air Europa, men jeg ser jo likevel da, går dere og ned, dere har startet i året da med $134 millioner på konto, går ned til 106 da, hvis man ikke tar med det som restricted og noe dere har plassert i statsobligasjoner, så vidt jeg skjønner det, er ned $27 millioner. Men altså, det store spørsmålet vil dere trenge påfyll i løpet av vinteren, sånn som det ser ut nå, eller den bufferen da på en 106 per 30. juni nok til å komme til sommeren 2023?
Som det ser ut nå, så er det nok, så vi har ikke noen planer om å hente penger, og vi hadde et reelt underskudd før, et operativt underskudd da, på ca. $18 millioner første halvår, men det klart det veldig mange engangskostnader som er dekket av det, inkludert store ting som tar levering av fly, trene opp alt gru, det var mange mennesker som du skal betale for, og som du skal ta gjennom ganske kostbar trening, og til dels må du trene i fly også, som veldig dyrt. Og dette kostnader som ikke du får på normal basis. Og så har vi jo nesten ikke hatt inntekter, for vi har bare operert i 2 uker i første halvår. Så underskuddet som sådan, det er stort, men mesteparten er jo regnskapstekniske forhold til leasingforpliktelsene. Og så har vi leid ut 4 fly, og vi har ikke balanseført noen av av intäkten i samma period som vi har langs, som vi har utgiftsförpliktelsen så det är inte så gärnt och cashmässigt så ligger vi gott an per första halvår men vi är nöjda att vara väldigt försiktiga och vi är nöjda för mig är det bättre att vara lite väl konservativ än att vara lite väl aggressiv att man ska hente cash det har vi inga planer om men du ska aldrig rule anything out in any business och som du vet Marius men vi tror vi är på god stämning.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke, men likevel altså, har du et tal på hvor lavt du kan komme i at du da har power by the hour på hele flotten din og i tillegg har leidt ut fire av det hvor du får inntekter som du deler med leasingselskapet har du liksom et tal på hvor lav cash burn dere kan komme ned i når dere jo tross alt har et administrasjonsapparat og mange flyvende ansatte som jo tross alt ansatt og i gang og skal ha betalt de også?
Ja, det har vi så, men selv om vi hadde satt alle flyet på bakken så hadde vi hatt nok cash til å komme gjennom så kunsten for oss å finne den balansen hvor vi opererer ute og tjener penger på og har god cashflow, men samtidig at vi har nok fart når vi kommer ut svingen til å gi bon gas på sletta. Fordi sommeren 2023 har vi store forventninger til. Vi veldig optimister. Vi tror mange kommer til å reise. Mange kommer til å reise over Atlanten også. Og veldig mange av kundene våre kommer til å være i USA. Fordi kjøpekraften fortsatt ganske sterk i USA. Arbeidsligheten ganske lav. Og dollaren veldig sterk, så vi kommer til å bruke mer krefter på å få amerikanerne til Europa enn vi kommer til å bruke krefter for å få europeerne til USA fremover.
Og til å si vi får på vegne av bransjen, som jo har hatt noen tøffe år, krysse fingrene, Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic, takk for at du var med oss.
Takk skal du ha.
Så får vi ta med at Norse Atlantic begynner å trede på OTC-listen i USA nå, blant annet da selvfølgelig for å få tilgang til amerikanske investorer. Følge Bjørn Tore så det etter da etterspørsel fra nettopp investorer der borte Norse Atlantic. Nå ned 17,3%, den desidert verste dagen i selskapets halvannet årige børshistorie får vi si. Nå skal vi til dagens gjest som skal hjelpe oss med å få litt nye perspektiver på energikrisen. Kanskje denne uken har vi jo sett tyske myndigheter rykke inn med titals milliarder for å rekke Uniper, og vi ser jo alle hvor gode tider det i norsk olje- og gassbransje. Velkommen til oss, Sissel Linsø, både geolog og gründer og administrerende direktør i Explo Crowd. Velkommen.
Tusen takk.
Stavangerbasert. Du dansk, men dere stavangerbasert, ja?
Stavangerbasert. Så beklager at mitt norske ikke så klingende bokmål, som man gjerne skulle ønske.
Du vet hva, det går veldig bra. Du har jo jobbet i blant annet Noreco, og så det da 6 år siden du startet dette selskapet. Et slags, hva skal vi si, konsulenthus for leteavdelingene rundt omkring til oljeselskapene?
Helt riktigt. Ja. Så vi går in och bidrar där när olika sällskap ser en businessmöjlighet som de må flytta sig lite fort för att ta eller att de trenger kompetens som de inte har in-house eller vi kan bidra på en annan måte.
Ja, typ ja. Hvis et oljeselskap for eksempel får tilbud om å kjøpe et fund eller en lisens, så kan de ringe dere for å få hjelp til å regne ut hva man kan håpe å få ut av det fundet kanskje.
Helt riktigt. Ja. Så det har vi bidraget med. Vi bidrager også inden for vanlig leting, APA-søknader og med seneste CO2-lagringskapacitet, hvor vi bidrager der, hvor nogle selskaber de har behov for at flytte sig ganske fort. Og det går veldig, veldig fort for tiden, så her der bidrager vi.
Ja, skal vi ta det før vi snakker om oljegass, altså karbonfangst på ONS, så var jo Northern Lights-partnerne Total, Shell og Equinor strålende fornøyd med å ha signert opp Yara som første kommersielle kunde da, som skal sende masse CO2 opp fra Nederland til norsk sokkel fra 2025. Nå kom det melding her i sted om at da Storbritannia har mottatt 26 søknader fra 19 selskaper for karbonfangst da, fra 2027 på britisk sokkel. Du som faktisk da hjelper disse selskapene med å finne hvor de kan lagre og hvilke lisenser og hvilke formasjoner som kan ta hva. Hvor høy denne aktiviteten nå? Går det liksom inn i en liksom nytt kapittel at det begynner å bli litt mer håndfast og kommersielt nå, eller?
Det som skjer at man holder på å utvikle en business case. Den fremdeles ikke på plass, men momentum der. Og det som blant annet Equinor sa på en konferanse, det dem der eier undergrunden, det er de som tjener på CO2-lagring.
Det der marginene vil bli liggende, ja.
Og det det vi ser nu, at myndighederne har lagt til rette, og selskaberne de flytter sig vældig fort nu, og de som kommer ind sent, de forstår at de kommer ind sent.
Ja.
Og så handler det om at flytte sig vældig fort.
Så de, ja, altså de som ikke er med i dette game, de begynder at få lidt sådan panik eller vældig hastværk da?
Ja, men forstår også at så må der ekstra indsats til, og at når man er late to the game, så er der også konsekvenser.
Men er dette mest interessant liksom i sørlige deler av Nordsjøen fysisk sett nærmest mulig Europa, eller?
Det kommer an på, om du vælger en pipeline eller med shuttle tanker. Hvor med shuttle tanker har du flere, mere fleksibilitet, men der er også nogle tekniske komplikationer ved, ved at holde en steady flow gående med CO2-injektion. Og så er der, altså Norge er jo vældig godt placeret og positioneret på grund af den undergrundskompetence, som man har fra oliegas, at det er en 99% direkte overførbar kompetence. Vi trænger bare lidt mere reservoir engineering.
Ja. Du kan have det samme oljedirektorat, det samme oljeselskab, altså stort set hele apparatet kan bare blive med videre. Ja.
Helt rigtigt. Og det der er lidt interessant nu, det er, at Norge fokuserer på de her virgin reservoirs, mens Nederland og Danmark og UK, de fokuserer på genbrug af infrastruktur,
ja.
Eksisterende infrastruktur og de felter. Og mye er vældig på forsøgsstadiet, så det er et vældig immature child, man holder på med, og der vil være ganske mange ting, som man opdager, blandt andet, at CO2 går ind og korroderer stålet, som allerede er i bakken, og også den cement, som er. Så når man går ind og ser på de brønder, som allerede er boret, der har perforeret top seal, så er det faktisk et ligesom sygerør.
Ja. Så det vi driver med, altså på, så det man driver med på norsk sokkel med nye reservoarer, det egentlig en sikrere og enklere proces som sådan.
Det vil jeg mene.
Ja. Lad os snakke lidt om energikrisen, for en ting er jo at dette CO2 vi får ut av olje og gass og kul hver eneste dag, hvor det jo jobbes med å gjøre noe med det, men likevel, vi må også ha lys og varme og kjøle ned mat som bøndene producerer og mye forskjellig. Vi har jo sett et veldig spesielt marked da på vei ut av pandemien, men du som har vært i bransjen lenge, hva tenker du selv om alle disse nyhetene vi får med redningsoperasjoner av det ene selskapet etter det andre og statsgarantier i kraftbransjen? Og
for meg kommer det som forventet. Jeg hadde ikke trodd at vi endte i en situasjon hvor Putin han brenner i gas, flere gas for 10 milliarder, var det 10 millioner kubikmeter per dag for å sikre at det
ja, på grensen til Finland på den Nord Stream terminalen. Ja.
Så den har, jeg trodde ikke at det skulle komme så langt. Men vi har vært i en situasjon hvor vi har gjort oss avhengige av det. Der var en business opportunity. Der var mulighed for at skabe et powerhouse baseret på billig gas. Og Putin, han har jo været i gang længe, altså med at, hvad kan man sige, cheap warfare, med at påvirke det amerikanske valg, det franske valg, og helt sikkert også andre valg. For at, altså med det formål at destabilisere Europa. Og det er præcis det, der sker nu. Europa er destabiliseret, og der må vi faktisk gå sammen om og finde gode løsninger. Jeg er personligt overrasket over, at politikerne ikke gik ud allerede i våren, da EU faktisk varslede om, at der ville komme store forandringer og formodentlig også rationering. Og selve ordet rationering, det er jo noget, som er fuldstændig ukendt for de fleste.
Jeg har vel ikke set det siden oliekrisen på starten af 70-tallet eller noget sådan, ja.
Og hvad er implikationerne? Det mener jeg faktisk, at man har et ansvar for som politiker at gå ud og forklare befolkningen. Hvad er det, det betyder? Hvad det indebærer? Og hvis man vælger at gå med, vælger at se det som en mulighed, at vi igen skal importere russisk gas, hvad er det så for nogle ting, man skal gå på kompromis med?
Mm.
Så nu kommer vi lidt ud forbi det geopolitiske,
jo.
Men det er jo en del af hele det store game.
Men det jo, altså, hører du på mange av disse oljetoppene, særlig de som kan være litt mer frisloppende I formuleringene, så har mange av de snakket I flere år om at de mener at det generelt underinvestert I bransjen. Så det få av de som vil si at de selv underinvesterer, men likevel de påpeker jo det. Og vi hadde jo den norske investoren Tore Lavotrøym her som I forrige uke stod på Pareto-konferansen og sa han var både lei ESG og mente at nå får vi en kjempe supersyklus innen olje og gass. Ja, hvordan, hva leser du? Hva står vi egentlig overfor?
Så, man kan jo si det på den måte at når man har vært en tid I bransjen, så vet man at der de her cykluser. Og de kommer, uanset om man vil det eller ikke. Jeg mistede jobben I en downturn, men jeg vidste, at der ville komme en cycle, ikke en supercycle som den her. Det har jeg ikke set. Men jeg troede så mye på det, at jeg startede et selskab for at have et team klar til når det skulle ske.
Ja, og så kom det en pandemi I mellemtiden, men så satte ting lidt på hold, kanskje. Ja.
Så jeg har personligt siddet og ventet på denne her replace reserves panik, at den kom.
Ja.
Men den der ikke endnu, til trods for, at vi faktisk sidder I en situation, hvor Europa trænger alt den energi, Europa kan tage.
Ja, for det Vi har jo en veldig spesiell situasjon hvor det helt vanvittige priser, særlig på gass. Oljeprisen har også ligget på 90, 100, 110, 120 dollar nå ganske lenge. Inntjeningen til olje- og gasselskapene jo helt fenomenal. Det samme ser vi I kraftbransjen, litt avhengig av hvor mye finansielle derivater de har satt seg I riktig nok. Men slår dette inn I leting I det hele tatt? For vi hører jo for eksempel altså, under den syklusen vi hadde utover 2000-tallet som kulminerte vel I 2014, så ble det jo satt I gang masse nye prosjekter, masse nye rigger ble bestilt, masse nye supplybåter, og så sto vi der I 2016 med en hav av rigger og supplybåter og masse greier I opplag, og det var helt krise. Var Nå det virker kanskje... det ikke som det bygges en eneste ny rigg omtrent. Men hva skjer egentlig på letefronten? Skjer det noe som helst, eller?
Vi har ikke oplevet mye aktivitet på letefronten. Vi har oplevet mindre aktivitet I forhold til andre år, og det har noget med kvaliteten I det område, som ledig. Men min store bekymring, det ligger på to punkter. Nummer et, mangfoldighed af olieselskaberne. Og det også noget, som oliedirektoratet de faktisk fremhæver. At nu har der været så mange opkøb, fordi hvis man vil have growth I reserves, så der to måder at gøre det på. Det leting, eller det at købe vandre.
Ja, for jeg har jo sett Exxon og Chevron har jo forlatt norsk sokkel, Aker BP har kjøpt Lundin.
Men det gir muligheter.
Ja.
Fordi når du har et utenlands selskap med en stor global portefølje, så der så mange muligheter, som de ikke har en mulighet for å ta. Og det åpner opp for historien om Balder.
Mm. Ja, som vår energi nå etter Exxon I full gang med å ruste opp, selv om det ble en god del dyrere enn forventet.
Ja.
Ja.
Den anden bekymring at den måde, som altså, der højt aktivitetsniveau inden for leting, og det siger alle, og det på en måde rigtigt. Men det, som jeg ser det som, det at det handler mest om, at det infrastructure-led exploration, så det handler om allerede eksisterende operationer og drift. Og hvis man tager en innovationsportefølje, så burde det egentlig være 70% på daily operations drift, 20% på emerging, og så må du faktisk have 10% på de her frontier, de her crazy ideas, men dem, som kan være company makers, og det ser vi bare ikke. Men der jo
ja, ikke noget vilje til at gå ud I altså åbnet område, men likevel I Barentshavet eller Norskhavet, eller hvor det skulle være, hvor man omtrent ikke har boret.
Ja, så til eksempel Lundin har jo været daring, men de har været systematiske I deres fremgang, så de borede en brønd som Silfari, som altså alle vidste, at risikoen var høj, men det gav så vigtig læring om et område. Og nu står vi faktisk med en cirkel, hvor på UK-side, der har de boret tre gange så mange brønder på et område, som på størrelse med vores Nordsø. We haven't even started yet.
Ja.
Og vi har så mye, som vi kan undersøge, men de koncepter og de idéer, de kræver en høj oliepris. Vanligvis så en oliepris over 80 dollar. Der har du fyldt rulle.
Der begynder ting at ske.
Ja. Men det har ikke sket dengang. Og jeg tror, at det handler om beskeden fra Europa. At nu kører vi The Green Deal. Vi trænger ikke fossile brændsler længere. Nu skal alt være hydrogen. Og hydrogen er vældig bra, hvis du har stort set gratis power to X. Men det har vi ikke, og det kan vi ikke se frem til at have i lang tid fremover.
Men disse selskapene, altså Aker og Equinor og egentlig alle sammen, skryter jo veldig av den ILX-letingen sin, altså nær eksisterende felt og infrastruktur, og viser til hvor mye volymer de klarer å få opp der, men sier du egentlig at det egentlig ikke så reelt?
Vi har en veldig, veldig høy fundrate faktisk, imponerende fundrate internationalt set. Men de volumener, som bliver fundet, de er tilpas store. Men du finder jo ikke de her 200 millioner fund, som alle går og leder efter.
Finder ikke et nyt krig eller så?
Helst er Johan Sverdrup klar til produktion om 5 år. Ikke? Så det, jeg savner vældig, det er langsigtigheden. Altså til eksempel så er der, vi har det vestlige Barentshav. Lad mig lige forklare den med Barentshavet øst og vest. Mm. Så Barentshavet Øst, nyt område, alle går ind. Der var faktisk 43 selskaber dengang, som gik sammen om at skyde seismik. Fantastisk samarbejde. Og det er jo en af styrkerne til Norge, og den tror jeg bliver mye mere vigtig i fremtiden. Den anden ting er, at man gik ind i Barentshavet Sørøst. Man vidste, at der ville være et specifikt problem med skilte. Er der genereret olie her, eller er det for ymoden, sådan at vi bare har en fin source rock, som i fremtiden kommer til at generere. Det skulle testes, og så går man ind og borer strukturer, som er så store, at de kan ses fra månen. Men alle vidste, at det var en risiko. Så ser vi i den vestlige del. Der har vi en udfordring med lækage. Der står 200 meter høje gasflasker, som bare strømmer ud af havbunden. Du har naturlig lækage af olie, og så har du sådan en snobutik af oliegenererende og gasgenererende source rocks. 5 faktisk, når man de fleste andre pladser i Norge bare har 1. Mm. Man har boret, er det mindre end 20 brønder i løbet af 40 år i et område, som er så stort som Nordsøen. Så akkurat nu er der ikke nogen appetit på Barentshavet, som vi ser det, ifølge vores informationer. Men vi er en undergruppe af geologer, som mener, at nu må der faktisk snart gøres.
Men til slut, altså, tror du vi kan komme til at se et skifte her? Nu har jo Timmermans og Kadri Simsen, energikommissæren i EU, trods alt skrevet i en uttalelse da, efter at have mødt norske myndigheder her før sommeren, at de ser en rolle for norsk oliegas også etter 2030.
Men det var jo stort set ikke nogen, som opdaget det.
Nej, det var stort set bare vi, som læser lidt om dette her, som gjorde det. Men,
men det var faktisk en stor deal.
Ja, for det er jo en
ændring. Det er Frans Timmermans, og det er han, som er ansvarlig for The Green Deal.
Så det er jo en væsentlig ændring, men altså det kombineret med, at oljen kan vi jo sælge, den må vi jo ikke sælge til Europa. Den går jo til Europa nu, fordi de skriker etter det, men jeg husker jo de første lastene fra Johan Sverdrup gik jo til Kina med en gang, og det kan de også gjøre i fremtiden, hvis etterspørselen er der. Nu er jo Norge da, i motsætning til alt som har med Russland gjøre, da en relativt trygg og demokratisk region å drive med olje- og gassvirksomhet. Kan det likevel bli så ekstremt nå at det kan snu og at vi får en sånn fornyet iver etter å lete og utvikle i Norge?
Jeg trodde faktisk vi var der, men jeg kan se vi ikke er der endnu. Og jeg er ikke 100% sikker på hvad det er vi går og venter på. Kanskje er det klare signaler, men vi har jo Frans Timmermans, som har været ude og sige, at vi trænger mere olie og gas fra Norge. Vi har Jonas Gahr Støre, som siger til Ursula von der Leyen, vi skal være en stabil og trustworthy partner.
Nogle tegn til ændring i dit hjemland Danmark, da, hvor det jo, vi ser Noreco holde på at genopleve Tyrafeltet sammen med Total?
Det er interessant.
Ja.
Det kan vi. Det er næsten
det kan vi tage
en nye. Nej, men lad os tage den nu, fordi som ydlandsdansker så ser jeg ind på Danmark, som har klaret et narrativ om, at man er the green nation, men de bruger fremdeles 60% af energi forbruger faktisk fossile brændsler, kul, olie og gas. Men man har klart at fortælle befolkningen, at...
vi lever af vindmøller.
Ja. Ja.
Eller lever på vindmøller.
Så det, jeg har været nysgerrig efter, det er, hvad sker der, når CO2-kvotepriserne kommer til at stige, og folk faktisk skal betale? Det er befolkningen, der skal betale for det her. Men energipriserne kommer også i forkøbet. Og Danmark har i alle år faktisk været selvforsynende med olie og gas. Men på grund af Tyrefeltet er stængt ned, er det ikke længere.
Nej.
Så ministeren, han har jo stængt ned for leting, eller efter 2050. Så det bliver virkelig interessant at se, hvad der sker der.
Det er kanskje på begge sider av Skagerrak. Sissel Linsø i Explore Crowd, takk for at du kom til oss. Det blir spennende å følge med. På tappet av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle ta en kjapp titt på markedet. Hovedindeksen Oslo Børs nå ned 0,1% til 1162 poeng på en oljepris som jo vi ikke kan ta æren for har steget så mye gjennom praten her i studio, men den altså nå på 2,7% oppasset til 92,30. Den amerikanske lettoljen på 85,5 dollar, da begge i spotmarkedet. På listen over de mest oppsatte aksjene ligger Equinor opp 0,9, Aker BP ned 0,7, og så har vi DNB faktisk, som vi ikke har sett så høyt på mest oppsatt listen på en god stund, opp 0,5%, men da Hydro etter det, som ned 1,2%. Vi må ta med noen av aksjene som har kommet med nyhet i dag. Lerøy da med sin kapitalmarkedsdag og varsler da en kraftig omsetningsøkning opp fra snaue 25 til 50 milliarder i 2030 ligger nå opp 1,3% med en sjømatindeks som opp 0,7. North Atlantic ligger da, nå har de passert Canopy igjen og ligger da inne som aksjen som aller mest nede i dag, ned nå 17,2% ned til 5,70 kroner. Da en fjerdedel av hva kursen lå på da selskapet gikk på børs her i fjor våres, og desidert da den verste børsdagen selskapet har hatt. Så får vi ta med Magnora, som altså har kjørt en emisjon og ligger nå på 0,4% da, til 23,65, en krone over emisjonskursen omtrent. TGS ned 2,2% da, etter meldingen om at de forlenger budfristen på Magseis-oppkjøpet. Magseis ligger opp litt over 6% ser jeg nå her på Oslo Børs på tampen av børsdagen. Futuresene på Wall Street peker mot en forsiktig oppgang. Etter den ganske solide nedgangen vi så i går da, etter rentemøte, der Federal Reserve økte styringsrenten til mellom 3 og 3,25 opp 0,75. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om mer vind, olje og gass. Du kan lese Kapitals ferske 400-liste som klar og har vært i trykken. Så blir det selvfølgelig masse mer rentestoff, og du kan lese om Alfred Berg forvalter Christian Thunål som ikke tror på en resesjon. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, og da vi på luften igjen klokken 13.30 med Trygve i studio. Og før den tid så det børsmorgen med Karl Johan og meg 08.55. Da får vi besøk av DNB Markets analytiker Håkon Astrup. I mellomtiden så får du selvfølgelig alltid siste nytt på FA.no. Takk for nå. Vi ses igjen i morgen.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.